Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-fevral chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ish joyida o'z joniga qasd qildi. Ukrainada Tojikistonning terrorizmda ayblab Interpolga bergan sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonov hibsga olindi. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining narxi arzonlab ketdi.
Epadron 2500 bo'lgan, bizanki 2600, tema.
Noqonuniy ekstraditsiya qilingan yana bir o'zbek uchun Rossiya zimmasiga 40 ming yevrolik jarima yuklandi. Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchi haq olinadimi yoki beriladimi mavzuidagi eshitirishga munosabat bildirdi.
Haq beriladi, haqni olishning hech qanaqa iloji yo'q. Onangni hozir yuzi sot qilsa, dardingni kimga ajazar deydi.
Shuningdek, bahs maydoni eshitirishning yangi soni bugungi dasturda Yulduz Usmonovaning O'zbekiston prezidentiga bag'ishlagan yangi qo'shig'i tinglovchilar orasida bahs bo'ldi.
Erkaligini bizga qiladi kimga? Qisindosh.
Yaxshi ko'rmasa majbur bo'ladi
deydi. Gulisan degan qo'shig'i xususida nima deysiz, uka?
Avvaliga esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sochidagi Olimpiada inshootlari qurilishida mehnat muhojirlarining huquqlari toptalayotgani haqida bong urdi. Tashkilotning bugun yuzadan chiqargan maxsus hisobotida ish beruvchilar mehnat muhojirlarini kuniga 12 soatlab ishlatishi, eksploatatsiya qilishi, oyliklarini vaqtida bermasligi, berganda ham va'da qilingandan kam berayotgani, ishchilarni eksploatatsiya qilish uchun ularning pasportlari ularni qo'llardan olib qo'yilayotgani faktlari tilga olinadi. Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi eksperti Yuliya Garbunovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, mazkur hisobot Markaziy Osiyo hamda Kavkaz mintaqasidan kelgan o'nlab mehnat muhojirlari bilan o'tkazilgan suhbatlar asosida tuzilgan. Human Rights Watch Rossiya hukumati va Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbariyatini muhojirlar huquqlarining toptalishiga chek qo'yishga chaqirdi. Sochidagi Olimpiada inshootlari qurilishida qatnashayotgan minglab mehnat muhojirlari orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Ukraina rasmiylari Kiyev aeroportida kecha qo'lga olingan Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdulmalik Abdullajonovni dushanbaga ekstraditsiya qilish masalasini muhokama etmoqda. Bu haqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi rasmiylaridan biri bugun Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda ma'lum qildi. 64 yoshli asli xo'jandlik bo'lgan Abdullajonov 5-fevral kuni Ukraina poytaxti Kiyevning Borispol aeroportida hibsga olindi. Hozir sobiq bosh vazir Kiyevdagi Ukraina Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida hibsda ushlab turilibdi. Interpolning Ukrainadagi bo'linmasi rasmiylariga ko'ra 16 yildan buyon qidiruvda bo'lgan sobiq bosh vazir Los-Anjeles shahridan Kiyevga uchib kelgan mahal qo'lga olingan. 1994 yilgi prezidentlik saylovida Tojikistonning hozirgi prezidenti Emomali Rahmonning asosiy raqibi bo'lgan Abdumalik Abdullajonovni rasmiy Dushanbe 1996 yilda Rahmonga uyushtirilgan suiqasdda ayblab keladi. Shuningdek, tojik hukumati uning 1998 yilda Xo'jand shahrida uyushtirilgan polkovnik Xudoyberdiyev rahbarligidagi davlat to'ntarishiga urinish tepasida turganligini ham iddao qilib keladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Germaniyada yana bir vazir plagiat uchun jazolandi. 1980 yilda yozgan dissertatsiyasida plagiat alomatlari aniqlanishi ortidan Germaniya ma'ruf vaziri Anet Shavan doktorlik unvonidan mahrum etildi. Bu kansler Angela Merkel hukumatidagi vazirlar atrofidagi plagiat bilan bog'liq birinchi janjal emas. 2011 yilning mart oyida Germaniyaning o'sha paytdagi mudofaa vaziri Karel Theodor zu Guttenberg dissertatsiyasini ko'chirib yozgani, xususan dissertatsiyasidagi 100 sahifa ko'chirib olingani haqidagi iddaolar ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgandi. Lekin Anet Shavan hozir ish safari bilan Janubiy Afrika Respublikasida ekani va lavozimidan iste'fo berish niyati yo'qligini ma'lum qildi. Kansler Angela Merkelning yaqin safdoshi hisoblangan Shavan 2005 yilda ma'ruf vaziri etib tayinlangan va o'shandan buyon Shavan xonim mana shu lavozimda ishlab kelyapti. AQSh prezidenti Barak Obama bahor oylarida Yaqin Sharqqa safar qiladi. Oq uy matbuot vakili Jay Carney dushanba kuni bu haqda jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Carneyga ko'ra, Obama o'z safari davomida Isroil, G'arbiy sohil va Yordaniyada bo'ladi va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Falastin rahbari Mahmud Abbos va Yordaniya qiroli bilan uchrashadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan muzokaralarda AQSh rahbari Yaqin Sharq hamda Eron va Suriyadagi vaziyatni muhokama etishi kutilmoqda. Obama so'nggi bor Isroil va Yordaniyaga 2008 yil ilk prezidentlikka saylangandan sal vaqt o'tib safar qilgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Jizzaxlik huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyev Dublindagi Frontline Defenders tashkiloti mukofotini olishi mumkin. Tashkilot mukofotining yakuniy bosqichiga o'tkazilgan 6 nafar huquq himoyachisi ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda Hamroyev nomi ham bor. Fransiyadagi O't yuraklar klubi bu mukofotga O'zbekistondan Baxtiyor Hamroyevni tavsiya qilganini ma'lum qilgan. Toshkent tashkilot rahbari bo'lgan Mutabar Tojiboyeva jizzaxlik hamkasbining sog'lig'i juda og'ir ahvoldaligiga qaramasdan hukumatning bosim va ta'qiblari ostida o'zining huquq himoyasi faoliyatini davom ettirayotgani va aynan shuning uchun uni bu mukofotga tavsiya etganini aytgan. Frontline Defenders tashkiloti har yili xavf ostidagi joylarda ishlayotgan huquq himoyachilarini taqdirlab keladi. Bu yil ham nufuzli hay'at dunyoning turli mamlakatlaridan 90 dan ortiq huquq faollarining nomzodlarini ko'rib chiqdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari 2015 yilgi Osiyo Kubogi guruh bosqich saralash bellashuvlarining birinchi tur uchrashuvida Hong Kong terma jamoasini bugun o'z maydonida qabul qildi. Toshkentning Paxtakor o'yingohida bo'lib o'tgan bugungi o'yinda hisob ochilgani yo'q. Demak, o'yin 0-0 natija bilan yakun topdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining Y guruhidagi boshqa raqiblari Birlashgan Arab Amirliklari va Vyetnamdir. Saralash bellashuvlari shu yilning 5 martiga qadar davom etadi. 2015 yilgi Osiyo Kubogi bahslariga Avstraliya bu yil mezbonlik qiladi. Eslatamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi 2011 yilda ilk bor mazkur turnirning yarim final bosqichiga chiqishga muvaffaq bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida, saytimizga kirib turing. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, Ukrainada Tojikistonning sobiq bosh vaziri Xo'jandlik Abdumalik Abdullajonov hibsga olindi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi Amerika Qo'shma Shtatlaridan uchib kelgan Abdullajonov Interpolga berilgan qidiruv asosida Kiyevning Borispol xalqaro aeroportida qo'lga olinganini tasdiqladi. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. 5-fevral kuni Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi o'z joniga qasd qildi. Ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limining kapitani 29 yoshli Sarvar Hamidov ish joyida tabel to'pponchasidan o'zini otib tashlagani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Poytaxtning Chilonzor tumanida militsiya xodimi o'z joniga qasd qilgani haqida dastlab ozodlik manbalari seshanba kuni kechqurun xabar qilishdi. Ozodlikning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi manbasiga ko'ra 29 yoshli Sarvar Hamidov 2006 yildan beri ichki ishlar idorasida ishlab kelgan. Yosh bo'lishiga qaramasdan u kapitan unvonigacha ko'tarilgan. Manbamizning aytishicha kapitan Hamidov 5-fevral kuni ertalabki soat 10 lar atrofida xizmat kabinetida o'z joniga qasd qilgan. U tabel to'pponchasidan o'zini otgan. Ovozi chiqqanidan keyin uning xonasiga kirgan boshqa xodimlar Sarvarning boshidan o'q yegan jasadini topishgan, dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, hodisa ro'y berganidan bir necha soat o'tib O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov Chilonzor Ichki ishlar bo'limiga kelgan va marhum zobitning xonasini kirib ko'rgan. Bu xabarni chorshanba kuni tasdiqlagan Chilonzor tumani Ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Xudoyqul Baratov o'z xodimlaridan biri joniga qasd qilganini tasdiqladi, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini bildirdi.
Aka, men sizga bu telefonda javob bera olmayman bu savolingizga,
dedi Chilonzor jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i. Ozodlikning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbasiga ko'ra 29 yoshli zobitning o'z joniga qasd qilishi sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, fojiaga Hamidovning xizmat faoliyatidagi muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin militsiya xodimining shaxsiy hayoti bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgani versiyasi ham o'rganilmoqda, dedi manbamiz. Marhum kapitan Hamidovning hamkasblariga ko'ra, u yosh bo'lishiga qaramay ko'plab jinoyatlarni fosh qilgan va o'zini yaxshi tomondan ko'rsata olgan xodimlardan biri bo'lgan. Hodisa arafasida u hamkasblari bilan gaplashganda kayfiyati chog' bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari marhumni dafn etish marosimi chorshanba kuni bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Bu yil boshidan beri militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilishi yoki o'q otar qurolni ishlatib o'limga sabab bo'lishiga oid birinchi voqea emas. 29 yanvar kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumani Sharof Rashidov jamoa xo'jaligida yashovchi 26 yashar militsiya xodimi Komiljon Qayumov o'z o'zini osib o'ldirgan edi. Bu haqda xabar qilgan Harakat nashriga ko'ra, Sardoba tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika noziri bo'lib ishlagan yigitning o'z joniga qasd qilishiga oilaviy kelishmovchiliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan hafta Jizzax viloyati Zomin tumanida o'z ukalarini otib o'ldirganlikda ayblanayotgan militsiya polkovnigi 42 yashar To'lqin Durboyevning ishi sudga oshirilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Tergov xulosalariga ko'ra, Davurboyev 31 dekabr kuni ukalari Dilshod va Muhammadni otib o'ldirgan. Uning halok bo'lgan ukalaridan biri Dilshod Davurboyev ham Zomin tumani ichki ishlar bo'limi xodimi bo'lgan. 16 kalibrli ov miltig'idan otilgan o'q Dilshod Davurboyevning yurak ko'krak sohasini teshib o'tgan. Qochishga uringan Muhammad Davurboyevning esa orqa miya qismiga tekkan. Ozodlikning Zomin tumanidagi manbalariga ko'ra, aka-ukalarining o'limiga olib kelgan janjal oilaga qarashli moddiy boyliklar ustida chiqqan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bu voqea tegrasidagi xabarlarni kuzatishda davom etamiz va bu mavzuga Ozodlik to'lqinlarida yana qaytishga urinamiz. Demak, aytganimizdek, Ukrainada Tojikistonning sobiq bosh vaziri Xo'jandlik Abdumalik Abdullajonov Interpol qidiruvi asosida hibsga olindi. Ukraina ichki ishlar vazirligi Abdullajonovning Borispol xalqaro aeroportida qo'lga olinganini tasdiqladi. Tojikiston hukumati Abdullajonovni uyushgan jinoiy guruh tuzish, qonuniy hokimiyatni ag'darishga urinish va terrorizm kabi qator ayblovlar bilan ayblab, Interpol qidiruviga bergan edi.
Ukraina rasmiylari seshanba kuni Kiyev aeroportida qo'lga olingan Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonovni dushanbaga ekstraditsiya qilish masalasini muhokama etmoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligi rasmiylaridan birining Ozodlik muxbiriga aytishicha, 5-fevral kuni qo'lga olingan Tojikiston fuqarosi Abdullajonov hozirda vazirlik tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Uni ekstraditsiya qilish yoki qilmaslik haqidagi so'nggi qarorni endilikda Kiyev mahkamasi beradi deb aytdi ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Asli Xo'jandlik 64 yoshli Abdullajonov 5-fevral kuni Ukraina poytaxti Kiyevning Borispol aeroportida hibsga olingandi. Interpolning Ukrainadagi bo'linmasi rasmiylariga ko'ra, 16 yildan buyon qidiruvda bo'lgan sobiq bosh vazir Los-Anjelesdan Kiyevga uchib kelgan mahal qo'lga olingan. Borispol aeroportida bir necha soat so'roq qilinganidan so'ng Abdullajonov Ukraina ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga olib o'tilgan. Ukraina ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, Abdullajonovni hibsda ushlab turish muddatini uzaytirish haqida chorshanba kuni qaror olingan va ekstraditsiya masalasi ko'rib chiqilgunga qadar u tergov izolyatoriga ushlab turiladi. Abdumalik Abdullajonov 1992-93 yillarda Tojikiston bosh vaziri bo'lgan. U 1994 yilgi prezidentlik saylovida Tojikistonning hozirgi prezidenti Emomali Rahmonning asosiy raqibi bo'lgan. Abdullajonovni rasmiy Dushanbe 1996 yilda Rahmonga uyushtirilgan suiqasdda ayblab keladi. Tojikiston hukumati Abdullajonovni Interpol orqali qidiruvga bergan. Interpol sahifasidagi qidiruv e'lonida Abdumalik Abdullajonovning uyushgan jinoiy guruh tuzish, qonuniy hokimiyatni ag'darishga urinish va terrorizm bandlarida ayblanayotgani aytilgan. Xususan sobiq bosh vazir 1998 yilda Xo'jand shahrida uyushtirilgan polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev rahbarligidagi davlat to'ntarishiga urinish tepasida turganligi ham iddao qilinadi. Abdullajonov 1998 yildan buyon oilasi bilan AQShda yashab keladi. Uning Kiyevga nima maqsadda kelgani noma'lum. Hozircha Tojikiston rasmiylari sobiq bosh vazirning Kiyevda qo'lga olingani borasida munosabat bildirganlari yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz yoki foto suratlar bilan qiziqayotgan bo'lsangiz www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bu xususdagi maqolamiz foto suratlar bilan birga veb-saytimizga joylashtirilgan. Darvoqa bu borada agar sizda ham qo'shimcha qiladigan xabarlar, ma'lumotlar bo'lsa, bizga sharh tarzida qoldirishingiz mumkin yoki Ozodlik tahririyatiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz davom etadi. 5-fevral kuni Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qochqin Rustam Zohidovning O'zbekistonga noqonuniy tarzda ekstraditsiya qilingani uchun Rossiyani 40 ming yevrolik jarimaga tortdi. Shunga qaramasdan kuzatuvchilar oxirgi paytlarda Rossiyadan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga noqonuniy olib chiqilayotgan va ekstraditsiya qilinayotgan qochqinlar soni, xususan O'zbekistonlik qochqinlar soni oshib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Ushbu qochqinning advokatlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashgan, u aniqlashga muvaffaq bo'lgan tafsilotlar bilan ushbu to'lqinda biroz so'ngra tanishasiz yoki hozir www.ozodlik.org veb-saytida tanishib olishingiz mumkin. Demak, tilga olganimiz mavzuga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishib oling. AQSh prezidenti Barak Obama bahor oylarida yaqin sharqqa safar qiladi. Oq uy matbuot vakili Jay Karni seshanba kuni bu haqda jurnalistlarga ma'lum qilar ekan, Obama o'z safari davomida Isroil, g'arbiy sohil Iordaniyani ziyorat qilishini aytmoqda. Germaniyada yana bir vazir plagiat uchun jazolandi. 1980 yilda yozgan dissertatsiyasida plagiat alomatlari aniqlanish ortidan Germaniya ma'rif vaziri Anet Shavan doktorlik unvonidan ham mahrum etildi. Bu kansler Angela Merkel hukumatidagi vazirlar atrofida plagiat bilan bog'liq birinchi janjal emas. 2011 yilning mart oyida Germaniyaning o'sha paytdagi mudofa vaziri Karl Theodor zu Gutenberg ham shu ayblov bilan ayblangan edi. Serbiya va Kosovo prezidentlari 2008 yili Kosovo Serbiyadan mustaqilligini e'lon qilgandan beri ilk bor uchrashmoqda. Kosovo prezidenti Atifete Yahyaga va uning serbiyalik hamkasbi Tomislav Nikolich o'rtasidagi uchrashuv bugun Bryusselda Yevropa ittifoqi vositachiligida o'tmoqda. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Marhamat bizga murojaat qiling. Hozir esa demak va'da etilgan mavzu 5 fevral kuni Strasburgda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qochqin Rustam Zohidovning O'zbekistonga noqonuniy tarzda ekstraditsiya qilingani uchun Rossiyani 40,000 yevrolik jarimaga tortdi. Shunga qaramasdan kuzatuvchilar oxirgi paytlarda Rossiyadan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga noqonuniy olib chiqilayotgan va ekstraditsiya qilinayotgan qochqinlar soni oshib borayotganini ta'kidlamoqda. Demak, qochqin Rustam Zohidovning advokatlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashib hozirlagan lavhani tinglang.
O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan 40 yoshli Rustam Zohidov Strasburg sudida Rossiyaga qarshi bergan arizasi asosida 30,000 yevrolik tovon to'lanishi va Rossiya hukumatining O'zbekistonga berib yuborishi noqonuniy ekani e'tirof etilishiga erishdi. Sud qaroriga ko'ra, Rossiya amaldorlari Rustam Zohidovning qochqinlik maqomini berish iltimosnomasini yaxshi o'rganib chiqmagan va unga noqonuniy tarzda rad javobini bergan. Bu ma'lumot nazotlikka Zohidov huquqlarini Yevropa sudida himoya qilgan peterburglik Yelena Korneva ma'lum qildi. Advokatning so'zlariga ko'ra, bundan tashqari sud 11,000 yevro miqdoridagi sud xarajatlarini qoplashni Rossiya hukumatiga yukladi.
Yevropiy sud predpisal Rossiyaga federatsiya оставить, сохранять Захидова на территории России до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу.
Yevropa sudi Rossiya Federatsiyasiga Zohidovning ishi ko'rib chiqilmagunga qadar bu mamlakatda qoldirishni buyurgan. Chunki qarorda Zohidovni O'zbekistonga qaytarib yuborishsa, u so'zsiz qamalishi va qiynoqlarga uchrashi mumkinligi ko'rsatilgan. Muqarrar Zohidovning o'g'irlab ketilishi oldidan berilgan. Zohidov 2010 yilning iyulida qo'lga olingan. Biroq Strasburgning bosimi ostida 2011 yilning aprelda ozodlikka chiqarilgan edi. Shunda maxfiy organlar Rustamni o'g'irlab ketishdi, deydi advokat Yelena Korneva. 2005 yildan 2011 yilga qadar Rossiyada yashab kelgan qochqinning haqlarini Rossiyada himoya qilib kelgan huquqmoyachisi Yelena Kornevaga ko'ra, Rustam 2011 yilning 21 dekabr kuni Sankt-Peterburgda o'z uyidan kuppa-kunduz o'g'irlab ketilgan. Zohidovni berib yuborish qonun buzilishiga olib kelayotgani haqida bong urishimizga qaramasdan Interpol yordamida qochqin Pulkov aeroportiga olib borilib, Samarqandga jo'natilgan, deya davom etadi advokat Korneva.
И на следующий день утром мне позвонили его родственники, сказали, что в 4 утра Рустам оказался в Самарканском ГУВД. Оттуда припровожден с сотрудниками СНБ.
Ertasi kuni ertalab uning O'zbekistondagi qarindoshlari telefon qilib, Rustam Samarqand ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinganini xabar qilishdi. U yerdan Zohidov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkentga olib kelingani va 1-2 hafta ichida u Samarqand shahar sudi tomonidan 9 yilga qamalgani aniqlandi. Hozir u Toshkent koloniyasida qolmoqda, dedi Yelena Korneva. Rustam Zohidovning birinchi kundan himoyasini ta'minlab kelayotgan peterburglik bu advokat 1972 yilda Samarqandda tug'ilgan Rustam Zohidov o'zining tug'ilgan kunida, ya'ni 21 dekabr kuni olib ketilganini ma'lum qildi. Advokat Peterburgda oilasi bilan yashab farroshlik qilib yurgan Rustam Zohidov shunchaki dindor, kamsuqum va juda bosiq inson ekani va so'zsiz hech qanday diniy tashkilotlarga a'zo emasligini qo'shimcha qildi. Zohidovning Rossiyada himoyasi bilan shug'ullangan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebinina Ozodlik bilan suhbatda Strasburgning Rustam Zohidov ishi yuzasidan qarorlarini ijobiy baholasa-da, Rossiya hukumati bu qarorlarni inobatga olmaslikka harakat qilayotganini gapiradi.
То, что Европейский суд выносит эти решения, это очень важно, конечно же, потому что если бы их не было, то всё было бы ещё хуже, чем
Yevropa sudining bunday qarorlarini chiqarayotgani juda muhim, chunki ularning yo'qligi vaziyatni yanada og'irlashtirib yuborardi. Ammo Rossiya hukumati bu qarorlarni qo'pol tarzda inobatga olmayotgani oxirgi paytlarda ko'zga tashlanib qoldi. Hisobotlarda Rossiyada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat a'lo qilib ko'rsatilmoqda. Bilsangiz kerak, 2011 yildan boshlab odam o'g'irlashlar soni keskin ko'paydi. Eng dahshatlisi, bu jinoyatlarga bevosita Rossiya maxfiy idoralari ko'maklashyapti. Demak, qochqinlarni o'zaro uzatish bo'yicha yuqoridan buyruq borligiga ishonavering. 2012 yilning 2-noyabrida o'g'irlab ketilgan va O'zbekistonda ekanligi aniqlangan Azamat Ermakov, hozirda domdaraksiz ketgan Qosim Oxunov, 2011 yilning 23 avgustida olib ketilgan Murodjon Abdulxaqov, 21 dekabrda o'g'irlangan Rustam Zohidov, 2011 yilda Tojikistonga olib chiqilgan Suhrob Qoziyev, Nizomjon Jo'rayev va boshqalarning taqdirini bunga misol qilib keltirish mumkin, deya fikr bildirdi Yelena Ribinina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa Rossiyadagi o'zbekistonliklar hayotiga oid bir xabar bilan yana tanishtiramiz, ammo undan oldin qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Dasturimiz davomida O'zbekiston qora bozoridagi bugungi vaziyat, AQSh dollarining qora bozoridagi arzonlab borayotgan kursiga oid bir maqola bor, uni o'tkazib yubormang. Demak, Sochi Olimpiadasi uchun qurilayotgan inshootlarda mehnat muhojirlari haqlarini ololmasdan ishlatilib kelmoqda. Human Rights Watch tashkiloti bu haqda e'lon qilgan maxsus hisoboti Rossiyaning 2014 yilgi Sochi qishki Olimpiada o'yinlaridan oldin mehnat muhojirlarining eksploatatsiyasi deb nomlandi. 67 sahifalik hisobotda 2009-2012 yillar oralig'ida ko'plab mehnat muhojirlari aldov yo'llari bilan haqlari berilmasdan ishlatilgani bayon qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Human Rights Watch shorshanba kuni Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bosh qarorgohi joylashgan Shvetsariyaning Lozan shahrida e'lon qilgan hisoboti Markaziy Osiyo jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Sochida mehnat qilayotgan muhojirlar bilan suhbatlarni o'tkazgan Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi tadqiqotchisi Yuliya Garbunova Ozodlik bilan suhbatda Olimpiya stadioni, Olimpiya qishlog'i kabi asosiy inshootlarda ishlagan o'nlab muhojir haqlari buzilganini aniqladik deydi.
Dozens of these workers have suffered abuse and exploitation while they were employed on key Olympic venues.
Asosiy Olimpiya inshootlarida ishlagan o'nlab muhojirga haqlari berilmagani, ish haqi kechiktirib berilgani, haddan ortiq ish soatlari, mehnat shartnomalari tuzilmagani, yashash sharoitlarining yomon bo'lgani kabi holatlar ro'y berganini aniqladik deydi Human Rights Watch vakili. Ko'p hollarda deya davom etadi Garbunova, mehnat muhojirlarining pasportlari olib qo'yilib, haqsiz ishlashga majbur qilingan. Haqlarini talab qilgan mehnat muhojirlari esa ish beruvchilar tomonidan rasmiylar yordamida ta'qibga uchragan.
In several cases we also documented retaliation by employers against foreign migrant workers.
Ko'plab hollarda ish beruvchi o'z haqini talab qilgan mehnat muhojirlari ustidan rasmiy idoralarga murojaat qilish oqibatida ularning ko'pchiligi mamlakatdan deportatsiya qilingani bilan bog'liq holatlarni ham hujjatlashtirdik dedi Yuliya Garbunova. Ozodlik radiosi Sochida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning bir necha oylab o'z haqlarini ololmasdan deportatsiya qilingani to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida bergan edi. Sochida ishlagan Erali ismli o'zbekistonlik 2011 yilda Ozodlik bilan suhbatda bunday degan edi.
Bolalarni jo'natishdi shanba kuni 10 kishi. Hech kimga pul bermadi, 2.5 oy ishlagan edi. 15 mingdan nima, 1000 so'm, 3000dan nima berib turgandi ravon. Shunga 15 ming bo'libdi. Sizlar uzi bo'ldi, bilet bersak sizlar rasyot bo'lasizlar deb jo'natdi.
Degan edi haqini ololmasdan Sochi shahar ma'muriyati oldida norozilik namoyishini uyushtirgan o'zbekistonliklardan biri. Human Rights Watch tashkiloti mardikorlarning og'ir mehnati uchun soatiga 55 rubldan 80 rublgacha haq berilishini qayd etadi. Sochining Krasnaya Polyana mavzesida qurilayotgan Olimpiya inshootida ishlayotgan qashqadaryolik 26 yashar Bekmurod bugun ham soatiga 70 rubl haq olishini aytadi. Bekmurod, O'zbekistonda bunday ish topishning imkoni yo'q. Shuning uchun shukr qilamiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Turk firmada ishlayman, soatimiz 70 rubldan. 3 mahal bitmayamiz, Afshakaga ishga olib boradi, Afshakadan olib keladi, Afshakaga olib ketadi, shunaqa kirlarimizni yuvadi, 3 mahal ovqatimiz. Xudoga bersa, shukr. Rosa bo'lsa, 2-3 kun zadirka bo'ladi. oyligimiz. Undan boshqa zarar berishga bo'lmaydi oshiqcha. Zo'r Xudoga shukr.
Dedi qashqadaryolik Bekmurod. Rossiyada, jumladan Sochida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan Sadestiya tashkilotining sobiq xodimi Abdusalom Rizayev hozirda birgina Krasnaya Polyanadagi qurilishda 5000 gacha o'zbekistonlik bor deydi.
5000 atrofida. 5000 atrofida o'zbeklar bor. Bu hozir Olimpiyskiy obyekt juda ko'p. Har rayonda qurilyapti. И Красная Поляна, да, менее берілген, масалан, Красная Поляна, да, деді масыл, где-то 4000-нан ошығырап адамлар ішілейді. O'zbekiston fuqarolari.
Turkiya yoki Rossiya shirkatlari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzib ishlayotganlarning vaziyati nisbatan yaxshiroq, lekin o'zbekistonliklar orasida vositachi firmalar orqali shartnomasiz ishga joylashganlar ko'p va ularning haqqini hech kim kafolatlab bera olmaydi, deya davom etadi Abdusalom Rizayev.
Ha, masalan, o'sha mesni firmalarga ishga joylashib yurgan bo'lsa, shu pasreytinglar orqali kirgan bo'lsa, ular ko'plari ololmayapti, avtoritetlari kelardi, u murojaat qiladi, mana shunaqa narsalar qiladi. O'rtada uslubga ko'rsatadigan firmalar bo'ladi. Masalan, sizda obyekt bor, sizga rabochi kerak. O'rtaga men kiramanda, siz bilan gaplashib, uchinchi tomonni taklif qilib, shu uchinchi tomonda ishlab, men sizdan pulni olaman, lekin ularga bermayman. Xuddi shunaqa bo'lib chiqadi.
Deydi, bir necha marta Sochiga borib, o'zbekistonlik mardikorlar ahvolini o'rgangan huquqmoyatchisi. Human Rights Watch tashkiloti hisoboti joriy haftada Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Sochida Olimpiya o'yinlariga 1 yil qolishi munosabati bilan o'tkazadigan maxsus tadbir arafasida e'lon qilindi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha direktori Jane Buchanan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini ushbu fursatdan foydalanib Rossiya hukumatidan ishchilarni eksploatatsiya qilishga chek qo'yishni talab qilishga chaqirdi. Olimpiya o'yinlari mahorat va ilhom ramzidir. Jahon Rossiyada odamlarning eksploatatsiya qilinishi va haqlari buzilishi hisobidan o'tkaziladigan qishki Olimpiya o'yinlarini olqishlay olmaydi, dedi Jane Buchanan.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa boya va'da qilganimiz lavha, ya'ni O'zbekistonning qora bozordagi bugungi vaziyatga oid xabar. AQSh dollarining qora bozordagi narxi yana arzonladi. O'tgan haftada bir AQSh dollarining qora bozordagi narxi 3000 so'mga qadar qimmatlagan bo'lsa, 6-fevral kuniga kelib, uning narxi 2500 so'mga qadar arzonladi. Bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Sadr Nashur.
6-fevral kuni ertalab Qo'yliqdagi valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari 2650 so'mdan sotib olindi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, 1 AQSh dollari 2700 so'mdan sotilgan. Ertalab bozorga tushgan edim. Valyuta furushlar bemalol ishlayapti. O'shanday qo'llarida dasta so'm, dollar bormi deb so'rashyapti, deydi Ozodlik manbasi. Parkent bozoridagi qora bozorda valyuta oldi sotdisi bilan shug'ullanuvchi sarrofning o'z ovozi yozib olinmaslik sharti bilan aytishicha, 6-fevral kuni tushdan so'ng 1 AQSh dollari narxi Chilonzor buyum bozorida 2500 so'mgacha, Parkent dehqon bozorida esa 2600 so'mgacha pastlagan.
Biz valyuta ayirboshlash shoxobchalarining yopilishi ortidan qora bozorda dollar narxi ko'tarilib ketadi deb o'ylagandik. Biroz ko'tarildi ham, bugun esa rezka tushib ketdi. Buning sababini bilmayman, lekin biz sarroflar bu naqd o'zbek so'mining kamligi bilan bog'liq deb o'ylayapmiz.
Dedi bu manba. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan sarrof ayni paytda valyuta qora bozoridagi oldi sotdining nihoyatda ehtiyotkorlik bilan davom etayotganini ta'kidladi. 5-fevral kuni Toshkentning Chorsa bozoriga tushgan 36 yoshli tadbirkor Botir 1-2 kun ko'rinmay qolgan valyuta furushlarining bu yerda yana erkin savdo qilayotganini aytadi.
Valyutani asosiy so'm, valyutani ishlayapti hozir. Bas ketib sotib chiqdi sotiga. 2700 olib kelgan. Yo, yo'q, demalamasmi, lekin dollar olib, dollar olib chiqdi, dollar tanga rasmiy qo'yildi. Ish odam bor, olib.
Deydi tadbirkor Botir. Uning aytishicha, atrofdagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari yopiq va ularning oldida doim to'planib turadigan ayollar to'dasi ham ko'rinmaydi. Biroq O'zbekistonda noqonuniy valyuta furushlariga qarshi kurash boshlangan ko'rinadi. Qoraqalpog'istonning Taqiyatosh tumanida yashayotgan ismi sir qolishini so'ragan tinglovchining aytishicha, shu kunlarda Nukus shahrida va tumanlarda qora bozor valyuta furushlariga ov boshlangan.
Masalan, Qoraqalpog'istondan Xo'jayinda ham Taqiyatoshdan Masalan, ishlaganlar bor, o'shalar valyuta pulchilarini Nukusdan kelib ushlab ketishibdi. Ismi nima, Baxtigul degan.
Qoraqalpog'istonning Taxiatas rayonida, Taxiatasdan. Bu ko'p yillik vaziyat, buning pullari bo'lgan, 7-8 yilga qarab ketgan uydagilar, ularga qo'ng'iroq qilib ajratilish, mana shu valyuta pulchilari qochib ketishdi. Hozir yo'q, pulimiz yo'q, hozir kelmanglar, shoshmay turinglar, bizda odam bor, biz qo'rqamiz. Degan gaplarni aytib qopti.
Deydi Taxiatoshlik tinglovchi. O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi. O'zbekiston rezidentlari valyuta almashtirishni faqat banklar orqali naqd bo'lmagan holda amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Naqd valyuta almashmasligi xabari O'zbekistondagi qora bozorlarni jumbushga keltirdi. Yangi yil boshida 100 AQSh dollari 264 ming so'mga xarid qilingan bo'lsa, 30 yanvar kuni bu ko'rsatkich 290 ming so'mni tashkil qildi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 6 fevral kuni 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymati 2004 so'mni tashkil qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz tahririyatimizda o'sha O'zbekistondagi qora bozordagi vaziyat, bundan tashqari 1-fevraldan boshlab joriy etilgan yangi tartib, ortidan yuzaga kelayotgan so'nggi jarayonga oid ma'lumotlarni muttazil kuzatib bormoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, 1-fevraldan keyingi voqea hodisalarga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishing. Jizzaxlik huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevning nomi Dublindagi Frontline Defenders tashkiloti mukofotining yakuniy bosqichiga o'tkazilgan 6 huquq himoyachisining ro'yxatidan joy oldi. Fransiyadagi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva jizzaxlik hamkasbining sog'lig'i og'ir ahvolda bo'lishiga qaramasdan hukumatning bosim va ta'qiblari ostida o'zining huquqini himoya qilishdek faoliyatini davom ettirayotgani uchun bu mukofotga tavsiya etganini aytmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari 2015 yilgi Osiyo Kubogi guruh bosqich saralash bellashuvlarining 1-tur uchrashuvida Hong Kong terma jamoasi bilan o'z maydonida uchrashdi va bu uchrashuvda hisob ochilmadi. Saralash bellashuvlari esa shu yilning 5-martiga qadar davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan qisqacha tanishib oldingiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, boshqa xabarlar bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Endi aziz tinglovchi, bugunga hozirlangan erkin mikrofon eshitirishiga o'tamiz. Ozodlikka murojaat qilayotgan tinglovchilar soni ko'p bo'lmoqda. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan biri hozirda Rossiyada bo'lgan asli xorazmlik Komiljon aka haq olinadimi yoki beriladimi mavzuida o'tgan Ozodlik onlayn eshitirishiga munosabat bildirdi va O'zbekiston sharoitida haq faqat beriladi dedi.
Bo'lmasa sizga bir yaxshi eshitish bo'layapti. Sizga haqni beriladimi yoki olinadimi degan bir tergovingiz bo'layapti. Endi yoshim ancha ulug'roq, mana shu tezroq qilib qo'yganman. O'zim mana shu ma'lumotim oliy amaldorlar ko'rgan inson bo'lsa qotganman. Mana shu masalada men haq olishim masalasida rosa yuzga qaytmaydigan bo'lgan odam bo'lgandim. Mana shu bir 10 yil oldincha men shu haqni hokimdan so'rab Toshkentga borishimda avtobus bilan yo'lda men uchrashib, tomozadan meni qamoqib qamashib, menga 7 yil qamoq jazosi berilgan. Haq huquqini talab qilib, haqimni olaman deb shunday yurganlarni men bilmag'im. Juda ko'p ko'rganman mana shu ahvolni shunday yomon ekanini. Qo'shib buni tilmadan ifodalab bo'lmaydi. Chinozdan qo'qonib, Samandariga bilan ham suhbat bo'lganman, birga bo'lganman, bir borakda bo'lganman. Keyin mana shu izolyatordan chiqarmadi Ahmadjon Odilov popdan, Ahmadjon bobomiz. O'sha insondan ko'rganman, bu ko'zlari ko'rmay qolib, u izolyatordan chiqmadi. O'sha joydan qoldi, men keyin chiqib ketganman o'sha paytda. Bir yarim yilda komissiya bilan chiqib ketganman. Men chiqib ketganda nima qolgandi? Ana endi mana degan gapim bilan mana shu ochiq bo'lsam, haqiqatni aytish kerak. Haq beriladi, olinib bo'lmaydi, bermaqam. Haq beriladi, haqni olishning hech qanaqa iloji yo'q. Shuningdek bir eskidan qolgan bir gap bor o'zbekcha. Onangni deydi, qozi deydi, sot qilsa daringni kimga ajazar deydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan xorazmlik Komiljon akaning fikri edi. Ozodlik onlaynning haq olinadimi yoki beriladi mavzuida o'tkazilgan maxsus soni esa 3w.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat kirib, siz u yerda sharh sifatida o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, Jizzax viloyati Jizzax tumani Toqchilik shaharchasi qishloq fuqarolar yig'inining 16 minglik aholisi nomidan Ozodlikka murojaat qilgan huquq faoli Ma'murjon Azimovdir. Unga ko'ra 16 ming aholi punktiga bir donagina vrachlik punkti qurilgan. Bundan tashqari aloqa punkti va bolalar bog'chasi yo'q bo'lgani bois mahalliy aholi yillardan buyon mahalliy va respublika rahbariyatiga mana shu qishloq qishloq aloqa punkti, vrachlik punkti va bolalar bog'chasi qurib berilishini so'rab murojaat qilib kelmoqda. 2008-yilda tog'chilik aholisi uchun 1 gektar yer ajratilgan, ammo bu yerda o'sha qurilishi mo'ljallangan qurilishlar bo'lmay kelayotgan edi. Kuni kecha ushbu hududda namunaviy uylar qurilishi boshlandi, dedi Ma'murjon Azimov. Demak, qolgan tafsilotlarni o'qish bilan suhbatda eshiting.
Endi bu yerda 2008-yilda o'sha Jizzax tuman hokimining qarori chiqqanda, endi o'sha mahalla markazi qurilsin, bolalar bog'chasi qurilsin, qishloq vrachi punkti qurilsin degan o'sha tuman hokimining qarori chiqqanda, yer maydoni bo'shtirilgan edi. Chunki vrachi punktini aholi qurolmaydi, davlat talabiga javob bo'lgan berakan bo'lishi kerak. Undan keyin mana bu bolalar bog'chasini ham u tomondan qurilmaydi, aholi tomonidan uni ham o'sha davlat tomonidan mablag' ajratilishi kerak. O'sha vazirlar mahkamasining qarorida 2000 aholiga bittadan qishloq vrachi punkti qurilsin degan joyi bor. Bu yerda 16000 aholiga 2 ta qishloq vrachi punkti qurilgan. Lekin tog'chilik mahallasi aholisi uchun bu juda ancha uzoq, 2 km, 2 km joydan bolalarni imlashga ko'tarib keladi, yosh bola choyda olib chiqib kelishadi. Yer uchastkasi hammasi yangi tuzda yashaydi, yerlar loy bo'lyapti. Qishda loyda batvoda ko'tarib chiqiladi, yozda chang tirpochda ko'tarib chiqiladi bolalarni.
Qariyb 1 gektar yer necha kishiga bo'lib berildi? Nechta uchastka tushyapti u yerda?
Hozir 11 ta uy tushyapti.
O'sha 11 ta yer uchastkasini tog'chilik qishlog'i aholisi oldimi yoki boshqa joydan kelganlarga berilyaptimi?
8-tasi o'zimizning mahallamizdan ekan. Biz kim olishdan qat'iy nazar bizga farqi kim kelib olganda. Mana hozir asosiy masaladan bittasini gapirayki, hozir o'sha shahar mahalla raislari, boshqa mahalla raislari keltirib odam qidiryapti. Iltimos bizga odam topib beringlar mana shu qat'iyada olish uchun. Boshlang'ich narxini o'sha kim bo'ladi degan bo'lsa 35 millionni o'sha kim bo'ladi degan bo'lsa o'sha to'laydi. 35 boshlang'ich narxini.
Umuman esa 140 million to'lash kerak, a?
Umuman 140 million ekan. Lekin shu kecha kunda o'sha 35 million topib to'laydigan odamni o'zidan topishmayaptida bular. Vrachlar bo'ladimi, tashkilot rahbarlari bo'ladimi, tashkilot xodimlari bo'ladimi, hukumat xodimlari hammaga pul tashlagan, bittadan odam topasan shu haligi qatjar olish uchun degan topshiriq berilgan. Hammasi g'izillab cho'yibdi hozir.
Masalan, sizga taklif qilinsa, siz ham olmaysizmi o'sha yerda?
Yo'q, men olmayman, olishga ham imkonim yo'q. O'sha narxda 33 million pul to'lash kerak.
Demak, Jizzax viloyati, Jizzax tumani tog'chilik shaharchasi qishloq fuqarolar yig'imining 16 minglik aholisi nomidan ozodlikka murojaat qilgan huquq faoli Ma'murjon Azimov bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ushbu qishloq fuqarolar yig'imining 16 minglik aholisi yillar davomida qo'shimcha qishloq vrachlik punkti qurib bering, bog'cha qurib bering deya murojaat qila-qila erishgan 1 gektar maydonga hozirda namunaviy uylar qurila boshlagandan norozi bo'lmoqda. Demak, erkin mikrofonga buguncha mana shular ushbu rukun ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo imkonimiz qadar murojaatlarni o'rganib, unda ko'tarilgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Demak, bizga murojaat qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Murojaatlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa bahs maydoni eshitishning navbatdagi soni, dasturimiz avvalda e'lon qilganimizdek, unda O'zbekiston prezidenti tug'ilgan kunida xalqartisti Yulduz Usmonova va unga bag'ishlab aytgan qo'shiq ustida bahs boradi. Bahsni esa hamkasbim Sadir Nashr olib borgan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz Yulduz Usmonova maddohlik qilyapti. Mana O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning O'zbekistonga, o'zbeklarga va mamlakat prezidenti Islom Karimovga bag'ishlab aytgan va 30 yanvarda YouTube'ga joylangan vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar jamlanmasidan iborat klipi 12 daqiqa davom etadi. Buni papuri deyishadi. Yana beshigida avliyolar o'sgan o'lim, sadoqatni yurtboshingdan o'rgan elin deb aytilgan qo'shiqdan boshlanadi va o'rtada bir qancha qo'shiqlar bo'ladi. Bu o'rtada prezident Islom Karimovga bevosita aytilgan qo'shiqlar ham bor va qo'shiq Bu papuri shunday tugaydi. Masalan, biz bitta osmonda, atrofida yulduzlar ko'p, podsho bir, vazir mingta, har tomonda g'animlar ko'p. Hamma bir insonlardek orqasidan gap so'zlar ko'p, xalqim senga yulduz so'zim, dilda toza niyatlar ko'p deb aytiladi. Bundan oldinroq esa yangi yil arafasida Yulduz Usmonovaning Gulisan qo'shig'i internet saytlariga chiqdi va bu qo'shiq prezident qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlanganligi aytildi va bundan so'ng shu maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p bahs bo'lib ketdi. Yulduz Usmonova maddohlik qilyaptimi? Yulduz Usmonova mana O'zbekistondan chiqib ketganiga bir necha yil bo'ldi. Endi vatanga qaytishi uchun prezident qiziga bag'ishlab qo'shiq aytyapti. Mana uni eski qo'shiqlarini jamlab papuri qilib internet YouTube'ga qo'yishyapti. Bu nima degani? O'zbek primadonnasining katta sahnaga qaytishi uchun prezidentning mahd qilishdan boshqa chorasi qolmadimi? Shu masalan maddohlik qilish xalqdan olgan san'atkorlarga yarashadimi degan bir savollar o'rtaga qo'ydi. Mana bugungi bahs maydonimizga ana shu mavzuda bahslashish uchun tinglovchilarimiz tashrif buyurgan. Demak, Yulduzxonning tarafdorlari Dilshod 29 yoshda Toshkentdan, Alisher o'zbekistonlik Sankt-Peterburg shahrida yashaydi 27 yoshda, hamda bu qo'shiqlar maddohlik ekanligiga amin bo'lishini aytganlar qarshilar, ya'ni Muhammad Zoid Rossiyadan va Buxorodan san'atkor 38 yoshli Shuhrat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizlarga shunday bir savol bilan murojaat qilaman. Boshida demak shu qo'shiq, mana Yulduz Usmonova aytaylik Gulisan degan qo'shig'ida, mana prezidentga aytgan qo'shiqlarida haqiqatdan maddohlik qilyaptimi yoki yo'qmi? Mana shu Shuhratjon, sizdan boshlaylik. San'atkorsiz, har holda shu narsani yaxshi bilasiz. Marhamat.
Bu o'sha Yulduz Usmonovani bu qo'shiqlarida shu undoqsan mundoqsan deb aytishlik, bu maddohlik, albatta maddohlik. Masalan, bitta bir qisqa qilib aytadigan bo'lsam, o'sha prezident agar masalan shu Yulduz Usmonovani yoki o'sha unaqa fikrlaydigan toifa odamlarning fikricha agar masalan xalqqa yaxshilik qilayotgan bo'lsa, agar masalan shu yurt uchun yaxshi ishlar qilayotgan bo'lsa, u vazifasini bajaryapti. U prezident, lekin xalqni xizmatkori. Uni madh etishlik bu nima emas. Bu o'shaligi nima deydi, bir shart bo'lgan, lozim bo'lgan nima emas. U vazifasini bajaryapti. Avvalo nima ko'rdik? Mana bu jihati bor. Yulduz Usmonova bu aniq maddohlik qilyapti. Katta sahnaga qaytish uchun uni boshqa ham imkoniyatlari bor edi, lekin bu madhusini aytish orqali katta sahnaga qaytish hozirgi paytda bizlarni O'zbekistonimizda eng qulay yo'llardan biri bo'lib qoldi. Bu bitta Yulduz Usmonova emas, o'zini san'atkorman degan ko'pchilik bu usuldan foydalanyapti hozir.
Rahmat. Dilshod, siz shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Yo'q, man assalomu alaykum, avvalambor man bu fikrlariga umuman qarshiman. Nimagaki mana bular hozir maddohlik maddohi deb atayaptilar. Yulduz Usmonova ayni damda ko'proq o'sha nima deydi, yurtni otasi haqida ma'nodagi ashula bahslarni aytyaptilar. Yo'q, chunki roppa-rosa agar e'tibor bergan bo'lsanglar, man tushunaman, shundan beri 20 yildan beri oshib 20 yildan oshib bo'lsa-da, o'sha 20 yildan beri har yili har yili mana bu shu inson gapdi. Qolaversa butun O'zbekistonga qarshi yetib keldi. Demak, 20 yildan beri, 25 yildan beri bunga maddohlik qilayotgan ekan shunaqa bo'lib chiqqan fikrlari bo'yicha. Siz shunaqa tushunyapman, vaholanki bunga hech bir maddohlik bilan aloqasi yo'q-da.
Ha, navbatni Alisherga beramiz. Alisher, siz nima deysiz?
Men bu fikrga kelsam nima desam bo'ladi? Masalan, endi men gapni birinchi Ozodlik radiosida ko'rdim shu narsani. Ozodlik radiosining saytida ko'rib, men shu narsaga boshqacha ko'z bilan qaradim-da. Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari ketma-ketlikda tuzilgan ushbu videorolikda hech qanday maddohlik yo'q deb ayta olaman men. Chunki bu qo'shiqlar hammasi eski qo'shiqlar. Ozodlik radiosi muharrirlari tomonidan ancha xatoliklarga yo'l qo'yilgan bu yerda. Og'zi kuylangan kuplet she'rlarini yangi deb yozishibdi. Bu qo'shiqni Yulduz Usmonova 2000-yil ijro etganlar. Bu yerda prezident degan nomni gapirmasak ham bo'ladi, chunki umuman u kishi haqida gap ketmagan bu yerda. Bu yerda prosta davlatimiz prezidentini tug'ilgan kunlariga tabrik sifatida o'sha Yulduz Usmonovani fan klubi tomonidan videorolik qilib qo'yilgan. Bu yerda endi o'ylashimcha Yulduz Usmonov hech qanday qo'li yo'q, Yulduz Usmonov bu narsadan xabarsiz.
Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, balki Yulduz Usmonova o'zi o'ylab topgan, lekin bu narsa xato menimcha. Bu yerda avtorlar nomi ham yozilib qo'yilgan, to'g'risi.
Sadoqatni yurt boshingdan o'rgan ilm deganlar. Bular ham
menga qarangda, bir gapni aytaymi? Biz davlat deganda davlatimizni, har bir davlatni, dunyoni har bitta katta kichik davlatida o'zini sardori bor. Men eshitmadim haliki hech bir xalqni sardorsiz, boshliqsiz xalq deb eshitmadim men. Sardor xalqni, millatni, davlatni ushlab turadigan odam, ya'ni Yulduz Usmonova o'zi vatanni qattiq sevadigan ayol va shukronasini qiladigan ayol. Hali bu ayoldan biror san'atkor o'tib o'z vatanini shuncha so'zlar bilan mart eta olmagan. Qo'shiq so'zlarga kelsak, juda va oddiy so'zlar, juda qanaqa murakkab temalar olinmagan bu yerda. Lekin mana shu oson temalarda mart eta oladigan odam topilmagan va Yulduz mana shu narsada kuylab chiqolgan va xalqqa yetkazib bergan bu narsalar.
Alisher, hurmatli Alisher, hurmatli Dilshodbek, qo'shiqchilar tomonidan vatan madh etilishiga qarshilik yo'q ukalar. Qarshilik yo'q. Nimaki masalan san'atkor ziyoli, ya'ni ziyo egasi, xalqni o'zini orqasidan ergashtiradigan, xalqni bir kerak bo'lsa ta'bir joiz bo'lsa xalqni tarbiyasiga ijobiy yoki salbiy ma'noda ta'sir ko'rsatish layoqatiga ega bo'lgan shaxs san'atkorda. Vatanni sevishni ham xalq, o'sha yosh avlod jumladan qo'shiqlardan o'rganadi. Boshqa narsalar qatorida qo'shiqdan o'rganadi. Lekin yurtboshini madh etish, sadoqatni yurtboshidan o'rganadigan bo'lsak, men shu bitta qanaqasiga o'rganishni men tushuna olmayapman-da. Masalan, mana 2000, agar xato qilmayotgan bo'lsam, 2011-yilni oxirlari edi. Tojikistonga hali o'sha Rossiyani ikkita uchuvchisi chegarani buzib o'sha samolyotda o'tgan ekanmi, Tojikiston tarafi uchuvchilarni ushlab olib hibs qiluvdi. Rossiya o'sha uchuvchilarni himoyasi uchun qanaqa ishlar qildi? Mana ikkovlar ham Rossiyada ekansizlar, eshitgandirsizlar, ko'rgandirsizlar, xabaringlar bor. O'zbekistonni 5 million 6 million odami Rossiyada emish, axborotlarda ma'lum bo'lishicha qancha odamlar o'lyapti. Nima qilyapti O'zbekiston? Men ana shu yerdan sadoqatni topolmayapman ukalar.
Aytaylik, mana bu qo'shiqlar, aytaylik, shu Yulduz Usmonova O'zbekistonda muvaffaqiyatli ijod qilib yurgan yillarda yozilgan. Endi albatta o'sha paytda prezidentni sevgan bo'lishi mumkin, yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin. Har qanday san'atkor bunday haqqi bor bo'lishi ham mumkin o'zicha. Mana aytaylik, necha yil mana O'zbekistondan chiqib ketdi Yulduz Usmonova, Turkiyada yurdi va boshqa davlatlarda yurdi. Keyinlar avval eshitib ko'raylik qani, Yulduz Usmonova Turkiyadan chiqib ketganini nima sabab bilan aytgandi Ozodlik radiosiga shu 2010-yilda. Marhamat, hozir eshitasizlar.
Turkiya ketishimi sababi men ijodkor odamman. Masalan, bo'lmasa Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman. Umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa Afrika bo'lishi mumkin, ko'r bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Bu joyda masalan ko'ryapsan. Seni nima deydi? Qilayotgan anaqin yetarli bo'lsa o'sha joyda. Sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda naq qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, men faqat O'zbekistonda, men faqat san'atim o'zbeklar uchun deyapman. Men agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerda kelmanman. San'atim bilmaydi.
Mana Yulduz Usmonova shuncha yil Turkiyada yurib, boshqa davlatlarda yurib, birdaniga O'zbekistonda katta bir tantanada paydo bo'ldi. Yana prezident qizi Gulnora Karimova fond forumining yillik yig'ilishiga bag'ishlangan anjumanda juri a'zosi sifatida paydo bo'ldi va shundan keyin oradan bir hafta o'tmasdan Gulisan degan qo'shig'i chiqdi. Bunga nima deysizlar?
Bu masalada men o'zim bir fikrim bor. O'zbekiston Toshkentda yashayotganligim uchun men o'zim tirik guvohman. Bir necha yildan beri men Turkiya yurdi deb aytishdi. Qismator ijod uchun turk muxlislari uchun haqiqatdan ham Turkiyadan ijod qildilar. Lekin orada albatta O'zbekiston tark etmadi. O'zbekistondan bab baravariga xizmat ham qildilar, to'y hashamlarda ham yurdilar.
Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Yurtdan tashqarida bo'lgan insonlar tushunishi mumkin. Faqat Turkiya ijodkor, faqat Turkiya ijodkor yo'q. O'zbekistonda ham yurdilar. Hattoki O'zbekistonda men o'zim bir necha guvohi bo'lganman. Hattoki to'ylarda xalq biladi, hech kimga bermaymiz, sen O'zbekiston ashulari gimn bo'lib qolgan. Hattoki o'sha to'ylarda ham kerak bo'lsa 2-3 martada xuddi shu ashulani so'rab-so'rab takror etib chiqib ketgan joylari bo'lgan. O'zim shu narsaga guvoh bo'lganman, 2-3 martalab ko'rganman. Hattoki ko'pchilik mana bilgan biladi, ko'rgan biladi-da.
Dilshodbek aytyaptiki, mana baribir kelib to'y hashamlarda yurgan deb aytyapti. Lekin katta san'at dargohlari yulduz uchun baribir yopiq edi-ku. Shunday emasmi, Alisher?
Ha, endi bunisi nima desak bo'ladi? Bu endi Yulduz opani o'zlarini shaxsiy ishlari. Endi biz bunga hech narsa deya olmaymiz. Men bir narsaga tushunmayman. Shu Yulduz opani xayr mayli O'zbekistondan ketgan bo'lsalar, qatta sanadan chetlatirgan bo'lsalar, bir narsaga tushunmayman. Nimaga endi imini shuni olib kelib, imini shuni vatan sardoriga taqashadi? Shu gaplarni men shunda tushuna olmayman. Lekin hech qayerda asos yo'q-ku, isbot qilib qo'yishmabdi-ki, hatto shuni prezident, ya'ni davlat sardori Yulduz opani zapret qilib O'zbekistonga qo'ymadi. Qani qayerga yozdi, men shunga tushunmadim. Mana shu savol hali ham qalamizda o'yil nima qila. Menimcha bu yerda prezident boshqa qiladigan ishi yo'qmi artistlar bilan? Masalan, sankrasan, sen aytmaysan, uni boshqa ishlari bor. Bu yerda boshqa sabablar bo'lishi mumkindir. Bunga Yulduz Usmonovani o'zlari javob berishlari mumkin. Bunga biz muxlis sifatida ham agar boshqa sifatdan biz javob bera olmaymiz albatta. Bu albatta opani o'zlarining shaxsiy ishlari. Mayli, endi Yulduz kuylagan bo'lsa, vatan tuyg'usini kuylagandir. Vatanim deb kuylabdi, islom deb kuylabdi. Masalan, davlat sardorini otam deb kuylabdi, hurmat qilib. Uzun yo'lda ketayotgan karvon, xalq bo'lsa, shu karvonni sarboni deb kuylabdi. Buni hech qanday laganmadolik joyi yo'q menimcha. Bilmadim, ya'ni tarixni yaxshi bilgan insonga bu narsalarda hech qanday laganmadolik joyi yo'q.
Muhammad Zoid yo'qmi haqiqatdan shunda? Muhammad Zoid yo'qmi haqiqatdan shunda laganbardorlik yoki maddohlik? Balki yo'qdir.
Endi aytdi, hammasiga bir-biriga yetkazish uchun yo san'at yetkazib beryapti, yo siyosat yetkazib beryapti. O'shanga ular nima desa, ularni og'zidan chiqqan gapga ko'p xalq o'sha shunaqa ekan degan fikrga boradi.
Men tushunmadim gaplarini. Qana gapni
tushunmadim. Xonimda o'zining gapini eshitdingizmi? Biz san'atkorlar siyosatga ko'prik degan joyda. Shu gapni eshitganmisiz?
Bu gaplarni intervyuni eshitganman. Yulduz opa bu yerda aytmayaptiki, masalan, shu gapni hozir ko'pchilik olib kelyapti, shuni davlat arboblariga olib kelyapti shu gapni. Endi siyosat deganda bu siyosat
yo'q, to'g'ri, o'sha u odamni
bilmaymiz, to'g'rimi?
Qiga u insonni qiga ishini hammasi hurmat qilasiz, hammasi nima qilasiz? Xalq uchun kim xizmat qilish kerak, to'g'rimi? Ikki tarafda o'sha ko'prikka to'g'ri tushuntirib bermasangiz, ko'maydir, tushunmagan ham deyormi, tushuntira olmagan ham deyormi?
Hazrati
Umar radhiyallohu anhu uni oldilar xalifa bo'lgan paytlarida bir odam kelibdi-yu, o'kishni nima qilib boshlabdi. Sahobalardan bittasi Miqdod ibn Asvad radhiyallohu anhu yerdan bir siqim tuproqni olib tilayu, haligi maqtayotgan odamni boshidan sochib yuboribdilar. Nima buni qilyapsiz, undoq-bundoq desa, bizlarga payg'ambarimiz aytganlarki, kim agar birovni maqtaganini ko'rsanglar, birovga madhusana qilganini ko'rsanglar, boshidan tuproq sochinglar deb ona qilganlar. Endi bitta narsa bor-da, san'atkor o'zi avvalo, masalan, san'atkor bu o'sha mani fikrimcha xalq bilan podshohlikning orasidagi bir ko'prik bo'lgani ma'qul. O san'atkor xalqning dardini nima qilsin? Xalqning kayfiyati bilan, xalqning muammolari yoki xalqning xursandchiligi bilan hisob-kitob qilsin. San'atkor nima qiladi siyosatga aralashib? Masalan, bitta narsada shu siyosat tez-tez aynib turadigan, tez-tez o'zgarib turadigan narsa. Mana ukalar o'sha sizlar endi xo'p yosh ekansizlar-u, bitta narsa bizlarning davrimizda juda bilmaydiki, shu mustaqillikkacha bo'lgan davrda Lenin boboni osmonga ko'tarib maqsadlik juda ko'p san'atkorlar Lenin haqida qo'shiqlar aytdi. Siyosat o'shani talab qilardi. Mustaqillikdan keyin endi ehtimol o'sha san'atkorlar o'sha haliga hayot qolganlari, mana bu hayotda yashayotganlari Lenin haqida aytilayotgan keyingi fikrlarni eshitib turib yoki siyosatdagi keyingi davrda bo'lgan o'zgarishlarni bevosita kerak bo'lsa guvohi bo'lib turib, o'sha aytgan qo'shig'ini eslab qanchadir xijolatam bo'layotgan bo'lsa ajab emas. San'atkor siyosatga aralashmasin, maddohlik qilmasin. Bu yo'q, bu mening shaxsiy fikrim, bu hukm tarzida aytmayapman, to'g'ri tushuninglar. Men shaxsiy fikrimni aytayapman, lekin
uzr, men gapirmoqchiman. Haqiqatan biz hozir bilmadim nimaga Yulduz Usmonova haqida hayot ketib turib, to'satdan biz siyosatga aralashib ketib qoldik. Menimcha bitta qo'poq gapirgan bo'lsa ham, mana oilada bitta farzand bo'lgandan keyin o'sha farzandni ham o'z o'sha oila boshi, otasi qattiq mushab turadi-da. Faqat unga chapga ketib qolmasligi uchun, to'g'rimi? Faqat ketib qolmasligi uchun qattiq mushab turadi. Qaysi bir vaziyatda bo'lgan taqdirda qattiq mushab turadi-da. Farzand dili og'riydi, farzand o'qishadi, farzand dod sarab yig'laydi, lekin baribir otasini yaxshi ko'radi.
Yana aytmoqchisizki, Yulduz qancha qo'g'ida nimada vatandan tashqarida yurgan bo'lsam, baribir otasini yaxshi ko'radi demoqchisiz. Shundaymi?
Yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rmay qatta boradi, o'zbek farzandi-ku. Qatta boradi, yaxshi ko'rmay. Xoh gapirsin, yomon desin, u o'ziniki. Erkaligini bizga qiladi kimga? Qisindosh.
Yaxshi ko'rmasa majbur bo'ladi
degan. Unda gulisan degan qo'shiq xususida nima deysiz, uka? Har kun
bu yerda bir gap bordi. Endi Gulnora Karimovani kuylagan bo'lsa, endi bitta Gulnora Karimova O'zbekiston prezidenti qizlari sifatida ma'lumcha aytmagan bo'lsa kerak, opa. Nimagaki biz bilamizki, muxlis endi biz Yulduz Usmonovani muxlis sifatida aytsak, Yulduz Usmonova mana shu keyingi 8 yil 9 yil ichida shu Gulnora Karimovani Guli brend kiyimlarini kiyib klip oladilar, fotosessiya qiladilar, boshqa narsalar qiladilar. Gulnora Karima bilan opani atnasinlari 2006-2007 yillarda ham masalan mana konsertlarda, videolarda ko'rsatgan yaxshi dugona sifatida bir-biriga bordi keldi qilishlari mumkin. Ayol sifatida balki bir-birlarini hurmat qilib aytgandir. Endi bu yerda aytilmaganki sen prezident qilsan, men seni shunday qilaman degan gaplar bo'lmagani bu yerda.
O'sha mana o'sha kishini siz yaxshi kuzatib yurgan bo'lganingizda, eshitib yurgan muxlisimingiz, eshitib yurganingizda shuni yetti yillarga tashqari chiqib ketganda shunaqa qo'shiqlar yo'q edi. O'sha qo'shiqdan keyin ikki kundan keyin radiodan shuni chiqib yurganini siz eshitib qolsangiz, siz eshitib qolgan. Mumkin siz bayrosiga bormasdirsiz, nimangizga siz olmasdir, dugonasiga aytdi deyarsiz. Qolgan qarab turganlar nima deb o'ylaydi? Hamma
tushunchasiz bo'lib ketdi, bitta siz bizga yo'q. Radio kanallarda, televizorlarda eshitishimcha shu Yulduz Usmonovani o'sha O'zbekistonda yashab yurgan paytdagi boshqa qo'shiqlari emas, nuqul mana shu qo'shiq qo'yilayotgan ekan o'zida.
Ha, o'shani men aytmoqchimanki, agar bunga qolgan xalq tushunadi ko'rin, to'g'rimi?
Shunday
endi Alisher qanday yetib boradi? Bu znach deganiki, уже eshikni ochildi degan gap. U daje ochildi ham, fakt bilan esa ochildi ham.
Dilshotdan so'raylik bu shaxtdagi fikrini. Dilshot
Qo'pol emas, mana oddiy o'zbekcha taniqli bo'lgan bir qizlarda mana misol uchun bozorchi bo'lsangiz, sovg'a tariqasida biron bir insonga o'sha bozorda taniqli bo'lgan narsani bir sovg'a qiladi, to'g'rimi? San'atkor insonda misol uchun siz nimada bo'lsa nima sovg'a qilishi mumkin, nima sovg'a qila olmaydi? Ijod qarab bilaman, turgan gapki u ashula yaratadi, o'zini ashulasini u sovg'a qiladi. Ashula tariqa qaramchi bu narsa hech ham bir yomon tomoni bo'lmasa kerak. San'atkor ayoldan turgan gapki bu shunaqa ma'noda ashula sovg'a qilgan bo'lsalar.
Albatta, Ozodlik radiosi o'zbeklarning sevimli qo'shiqchisi Yulduz Usmonovani maddoh deb aytish fikridan yiroq va bu faqatgina biz tinglovchilarning shunga bildirgan fikrlari asosida bas maydoni uyushtirdik. Demak, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mana bir necha yillardan buyon xorijda ishlab ijod qilgandan so'ng mana O'zbekistonda faoliyatini yana qayta boshlaganini aytiladi. Yana FM to'lqinlarida, radiolarda uning yangi qo'shiqlari yangrayapti. Yaqin kunlarda katta sahnada ham Yulduz Usmonovaning konsertlari berilib qolsa ajab emas. Biz har qanday holatda ham O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning ijodiy ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zbek xalqini dilbar qo'shiqlar bilan dilbar kuylar bilan yana ham maftun qilishini albatta orzu qilib qolamiz. Va bugungi suhbatimizda ishtirok etgan tinglovchilarimiz toshkentlik Dilshod, Sankt-Peterburg shahridan Alisher, Rossiyadan Muhammad Zoyid, yana Buxorodan Shuhrat ismli tinglovchilarimizga, bahslashuvlarimizga rahmatlar aytamiz. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar ishlaringizda.
Salomat bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Aman sog' bo'linglar. Hammalarni omadingizni bersin. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida shu o'rinda kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnoan var ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.